թատրոնում նրա դեմքն ուժեղ տպավորություն գործեց իր վրա։ Իր հիշածից ավելի գեղեցիկ էր, բայց նման էր դիմակի, որի տակ չգիտես ինչ է կատարվում։ Դեռ երիտասարդ մի կին, երևի 28 տարեկան։ Դե լավ, շատ հավանական է, որ հիմա ուրիշ սիրահար ունի արդեն։ Բայց այս միտքը հանկարծ փչացրեց ամեն ինչ։ Ամուսնացած կինը չպետք է երբեք սիրահարվի։ Նույնիսկ մի անգամ էլ շատ-շատ էր։ Եվ այդ մտքի հետ մեծ Ջոլոնի ոտքը բարձրացավ, իսկ ոտքի հետ բարձրացավ նաև Բալթազարի գլուխը։ Ուշիմ կենթանին վեր կացավ ու մեծ Ջոլոնի դեմքին նայեց։ «Ման գալու՞», կարծես հարցնում էր նա, և մեծ Ջոլոնը պատասխանեց. «Արի գնանք, սիրելիս»։ Դանդաղորեն, ինչպես իրենց սովորությունն էր, անցան հրանունքների և երիցուկների համաստեղություններով ու մտան վայրի ձարխոտի դաշտը։ Դիտմամբ այնպես էր արված, որ այս տարածությունը, ուր դեռ շատ քիչ բան էր աճել, մարգագետնի մակարդակից իջնի դեպի ցած ու մինչև մյուս մարգագետինը գոգավորություն կազմի, և այդպիսով ստեղծվի անկանոնության տպավորությունը, որ այնքան կարևոր է այգեգործական արվեստում։ Այստեղ քարերն ու հողը սիրելի էին Բալթազարի համար, որ երբեմն խլուրդ էր հայտնաբերում դրանց տակ։ Ճիշտ է, գեղեցիկ չէր այս տարածությունը, բայց մեծ Ջոլյոնն անհրաժեշտ էր համարում հաճախ անցնել այստեղով, որովհետև նպատակ ուներ գեղեցկացնելու և մտածում էր, պետք է կանչեն վարին, որ գա ու նայի, թե ինչ կարելի է անել, նա ավելի լավ մասնագետ է, քան բիչը։ Չէ որ բույսերն էլ, ինչպես տներն ու մարդկային տկարությունները, մասնագիտական լավագույն խնամքի կարիքն ունեն։ Շատ խխունջներ կային այստեղ, և երբ թոռները հետն էին լինում, մեծ Ջոլյոնը մի որևէ խխունջ էր ցույց տալիս նրանց, ու պատմում այն պատմությունը մի փոքրիկ տղայի մասին, որ ասել է. «Շլորիկի վրա տոտիկներ լինում են, մամա»։ «Չէ, բալիկ ջան, թու, ես ուրեմն խխունջիկ եմ կերել»։ Եվ երբ թորները ցատկոտում էին ու նրա ձեռքերը սեղմում, պատկերացնելով, թե ինչպես էր խխունջիկը տղայի կոկորթիկով իջնում ներքև, պապիկի աչքերը կայծկլտում էին։ Դուրս գալով ձարխոտի դաշտից, նա բաց արեց դարպասի դռնակը։ Հենց այդ տեղից սկսվում էր առաջին հանդը, մի ընդարձակ ու հարթ տարածություն, որի մի մասն առանձնացված էր աղյուսե պատերի մեջ ու վերածված բանջարանոցի։ Մեծ Ջոլյոնը չուզեց բանջարանոց մտնել, իր տրամադրությունն այլ էր հիմա, բլուրնի վարիչավ դեպի լճակը։ Բալթազարը, որ մի քանի ծանոթ ջրառնետ ուներ այնտեղ, ուրախ ցատկոտելով շտապեց առջևից, ինչպես անում են այն տարեջները, որոնք ամեն օր նույն ճանապարով զբոսնելու են գնում։ Հասնելով լճակի ափը, մեծ Ջոլյոնը կանգ առավ։ Նկատել էր, որ երեկվանից հետո մի նոր ջրաշուշան էլ է բացվել։ Վաղը այս ջրաշուշանը ցույց կտա հոլիին, երբ լավանա իր անուշիկ բալիկը, որի ստամոքսը խանգարվել էր, կեսօրվա նախաճաշին այն մի հատիկ լոլիկն ուտելուց հետո։ Շատ փափկասուն երեխա է։ Սկսվել էր նաև այն ցավը, որ վերջերս հաճախ էր անհանգստացնում մեծ Ջոլյոնին։ Մի թեթև ծակում էր ձախ կողը։ Նա ետ նայեց բլուրնի վեր։ Իսկապես խեղճ բոսինին արտակարգորեն լավ է կառուցել այս տունը։ Եթե ապրեր, մեծ հաջողություն կունենար։ «Իսկ ո՞ւր է նա հիմա»։ «Գուցե շրջում է դեռ այստեղ, իր վերջին գործի, իր ողբերգական սիրո այս վայրում, կամ գուցե Ֆիլիպ Բոսինիի ոգին միաձուլվել է տիեզերական ամբողջությանը»։ «Ով գիտե»։ «Այդ շունն իր թաթերն է ցեխոտում»։ Եվ մեծ Ջոլյոնը շարժվեց դեպի պուրակը։ Հրաշալիորեն առատ էին բացվել զանգակածաղիկներն այս տարի, և պուրակում գիտեր այնպիսի անկյուններ, ուր դեռ մնում էին նրանք ծառերի միջև ընկած փոքրիկ երկնակտորների նման, արևից հեռու թաքնված։ Անցնելով գոմերի ու հավանոցների մոտով, նա մի նեղ արահետ բռնեց ու սկսեց խորանալ մատղաշ ծառերի թավուտը, ուղվելով դեպի այն զանգակածաղիկներով լի անկյուններից մեկը։ Բալթազարը, որ նորից առաջ էր անցել, հանկարծ մի խուլ գրմռոց արձակեց։ Մեծ ջոլյոնը ոտքով մշտեց նրան, բայց շունն անշարժ մնաց հենց այնպիսի մի տեղում, ուր ճանապարհ չկար նրա կողքով անցնելու, և նրա փրչոտ մեջքի երկայնքով մազերը դանդաղորեն տնկվեցին։ Արդյոք շան գրմռոցից ցցված մազերի տեսքից էր, թե այն զգացողությունից, որ մարդ ունենում է անտառում, մեծ ջոլյունն էլ սարսուռ զգաց իր ողնաշարի երկայնքով։ Իսկ հետո արահետը պտույտ տվեց, մի հին մամրոտ ծառաբուն կար այնտեղ ընկած, ու այդ կոճղի վրա նստած էր մի կին։ Նրա դեմքը մյուս կողմ էր նայում, և մեծ ջոլյոնը մտածեց. «Ներս է անցել այդ կինը, պետք է ցուցատախտակ դնել սահմանին»։ Բայց հազիվ էր այդպես մտածել, կինն այս կողմ նայեց։ «Աստված իմ, օպերայում տեսած դեմքը»։ Հենց այն կինը, որի մասին մտածում էր քիչ առաջ։ Այդ շփոթահար վարկյանին ամեն ինչ մշուշոտ թվաց նրան, ասես մի ոգի էր տեսնում իր դիմացը։ Տարօրինակ բան։ Գուցե այդ տպավորությունը արևի շեղջ ճառագայթներից էր, որ ընկել էին կնոջ մանուշակա մոխրագույն հագուստի վրա։ Հետո այրինը վեր կացավ ու կանգնեց ժպտուն, գլուխը մի քիչ կողմնակի թեքած։ Մեծ ջոլյոնը մտածեց, ինչ գեղեցիկ է նա։ Այրինը չէր խոսում, ինքն էլ ոչինչ չասաց, ու մի տեսակ զմայլանքով հասկացավ, թե ինչու նա լուր է մնում։ Իհարկե մի որևէ հիշատակից դրթված եկել է այստեղ, և չի էլ ուզում փորձել հասարակ մի պատճառաբանությամբ արդարացնել իր ներկայությունը։ «Մի թողեք, որ շունը կեղտոտի ձեր հագուստը», ասաց նա, «թաթերը թաց են, արի այստեղ քուչո»։ Բայց Բալթազարը մոտեցավ այցելուին, որ ձեռքն իջեցրեց ու շոյեց նրա գլուխը։ Մեծ ջոլյոնն անմիջապես ասաց. «Ես ձեզ օպերայում տեսա վերջերս. Դուք ինձ չնկատեցիք»։ «Օ, իհարկե նկատեցի»։ Մեծ ջոլյոնը մի նոր փաճոյախոսություն զգաց դրա մեջ։ Կարծես Այրինը ավելացրել էր. «Միթե կարծում եք, որ մարդ կարող է չտեսնել ձեզ»։ «Մերոնք Իսպանիայում են», ասաց նա կտրուկ։ «Ես մենակ եմ այստեղ, գնացել էի օպերա»։ «Ռավոլին լավ էր երգում»։ «Դուք տեսել եք մեր գոմերը»։ Այդպիսի իրավիճակում, որ լի էր մի տեսակ խորհրդավորությամբ և նույնիսկ հուզմունքի նման մի բանով, մեծ ջոլյոնն անգիտակցորեն շարժվեց դեպի իր կալվածի այդ անկյունը, և Այրինն էլ շարժվեց իր կողքից։ Մի թեթև օրորվելով էր քայլում նա, նրբիրան, ամենագեղեցիկ ֆրանսուհիների նման, և հագուստի մոխրագույնն էլ մանուշակագույնի այդ երանգով ասես ֆրանսիական մի նրբություն ուներ։ Մի քանի արծաթ թելեր նկատեց մեծ ջոլյոնը նրա սաթագույն մազերի մեջ։ Զարմանալի մազեր, նրա այդ մուգ աչքերի հետ, դեմքի ջերմաշունչ դալկության հետ։ Հանկարծ այդ թավշային, մուգ շագանակագույն աչքերը նայեցին մի շեղ հայացքով, որ խռովեց մեծ ջոլյոնին։ Կարծես հեռավոր խորքերից էր գալիս այդ հայացքը, համարյա մի ուրիշ աշխարից, և կամ այդ հայացքի տերը համենայն դեպս լրիվ այս աշխարում չէր ապրում։ Եվ մեծ ջոլյոնը մեքենաբար հարցրեց. «Որտեղ եք ապրում հիմա»։ «Մի փոքր բնակարան ունեմ Չելսիում»։ Մեծ ջոլյոնը չէր ուզում իմանալ, թե նա ինչ է անում, ոչինչ չէր ուզում իմանալ, բայց անհնազանդ բառը թռավ բերանից։ «Մենակ»։ Այրինը գլխով արեց։ Ծերունու սիրտը թեթևացավ, և հանկարծ նրա մտքովն անցավ, որ եթե չլիներ ճակատագրի խաղը, հիմա Այրինն էր լինելու այս պուրակի տիրուհին, և այս գոմերն էր ցույց տալու իրեն, որպես հյուրի։ «Բոլորն էլ Օլդերնի գովեր են, ցեղական», ասաց նա քթի տակ, «լավագույն կատն են տալիս. Այս մեկը սիրուն արարած է. Հո, Մարթել»։ Դեղնասրճագույն կովը, որի աչքերը նույնքան մեղմ էին ու շագանակագույն, որքան Այրինի աչքերը, կանգնել էր բացարձակապես անշարժ, որովհետև երկար ժամանակ չէր կթվել։ Նա գլուխը դարձրեց ու իր փայլուն, հեզ, թերահավատ աչքերի ծայրով նայեց նրանց։ Իսկ մոխրագույն շուրթերից շողիքի մի բարակ թել կախվեց ու ընկավ հարդի վրա։ Գոմիզ զով կիսամութը լի էր չոր խոտի, վանիլի ու ավշակի հոտերով, ու մեծ ջոլյոնն ասաց. «Հիմա կբարձրանանք և ինձ հետ կճաշեք այսօր, հետո ձեզ կարգով տուն կուղարկեմ»։ Նա տեսավ, որ պայքար սկսվեց Այրինի հոգում. Բնական է, այնպիսի հիշատակներ ունի։ Բայց ինքը շատ էր ուզում, որ նա մնա. Չքնաղ դեմք, վայելչագեղ կազմվածք, գեղեցկություն. Ամբողջ կեսօրից հետո ինքը մենակ էր եղել. Գուցե իր աչքերի մեջ տխրություն կար, ու երևի դրա համար էլ Այրինը պատասխանեց. «Շնորհակալ եմ, հորեղբայր Ջոլյոն. Սիրով»։ Մեծ Ջոլյոնը ձեռքերն իրար շփեց ու ասաց. «Հոյակապ, դե գնանք ուրեմն»։ Եվ Բալթազարի ետևից բարձրացան հանդով։